je odmah na raspolaganju biti 268,4.
tako da kažem. Mi za sada idemo ovaj bez namere da povlačimo. Ako situacija bude išla u pravcu da se pokaže da su nam potrebna ta sredstva, tražit ćemo njih da konvertujemo u stand-by.
I Vladimir Gligorov se ubraja u ekonomiste koji ocenjuju da aranžman pregovaran u novembru reflektuje nerealističnu ocenu stanja stvari, da su fiskalna i monetarna politika Srbije neodržive, pa da bi otuda bilo bolje da počnu pregovori sa MMF-om o ozbiljnijem i ambicioznijem aranžmanu koji podrazumeva povlačenje znatno više novca. Milan Ćulibrk, glavni urednik izdanja Ekonomist Media Grupe, također smatra da će Srbija biti prinuđena da zatraži čvršći aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Kako sada stvari stoje, Srbija će verovatno morati da iskoristi ovih 520 miliona dolara i čini mi se da su u pravu bili stručnjaci koji su još od početka pregovora tamo negde u novembru mjesecu zagovarali da Srbija traži praktično klasični stand-by aranžman koji bi omogućio povlačenje znatno većih sredstava kao podršku deviznim rezervama koje služe za održavanje spoljne likvidnosti zemlje i za odbranu deviznog kursa.
Ako do povlačenja dodatnih sredstava dođe, a ona bi mogla iznositi oko 2 milijarde dolara, Srbija će svakako morati da ispuni uslove štednje i restriktivnosti koje fond bude tražio, upozorava prvi čovjek Centralne banke. Zaočekivati je da će MMF od srpske vlade tražiti restrukturiranje privrede i smanjenje javne potrošnje, ono što su dosadašnje tranzicione vlade i same već morale da urade. Sve one su međutim sprovodile neodgovornu ekonomsku politiku, čija je osnovna sintagma bila privatizacija uz inostrano zaduživanje i ulaganje u potrošnju. Država se ponašala raskalašno rasipno, davajući takav primjer i stanovništvu, ocenjuje ekonomista Saša Đogović, koji ne veruje da je Cvetkovićev kabinet spreman za predstojeće bolne rezove. Izbore koji bi doveli na vlast mnogo kompaktniju vladu, koju bi činilo manje stranačkih igrača, doživljava stoga kao nužnost.
Da bi se mogli preduzeti određeni radikalni rezovi, to podrazumeva i efikasniju državnu administraciju, također i vladu koja će biti politički pojednostavljena za manjim brojem stranaka, gdje će postojati vrsta nacionalnog konsenzusa oko nacionalne strategije zaokreta izlaska iz krize.
Milan Ćulibrk također ocenjuje da će predstojeći rezovi biti bolni i nepopularni, ali dodaje da upravo ambiciozniji aranžman sa MMF-om taj posao Cvetkovićevoj vladi može olakšati.
Ukoliko bude primorana, ova vlada će morati da zatraži praktično jedan čvršći aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i čini mi se da bi to njoj i olakšalo manevarski prostor i da bi omogućilo praktično ublažavanje kritika na njen račun upravo prilikom povlačenja ovih nepopularnih mera. Dakle, za vladu bi bilo bolje da ima iza sebe jedan autoritet Međunarodnog monetarnog fonda i da kaže onda da se između ostalog neki rezovi povlače i zbog toga što na tome insistira Međunarodni monetarni fond, a zauzvrat bi Srbija mogla da računa na dodatno finansijsku podršku za očuvanje svoje stabilnosti i za ublažavanje posljedica globalne krize.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Raskol unutar nekada najhomogenije stranke Šešeljevih radikala u petak je dobio još jednu epizodnu završnicu dogovorom sa vladajućom većinom ili, kako neki kažu, iznudom radikala za ustupke oko izglasavanja budžeta. Smenjen je sa čela administrativnog odbora Tomislav Nikolić, čovjek koji je radikale po mnogima uspješno vodio nakon odlaska Šešelja u Hag. Šta je pozadina smene i sukoba nekadašnjih radikalskih partijskih čelnika?
Sukob unutar Srpske radikalne stranke počeo je pre nekoliko mjeseci kada je Tomislav Nikolić zbog neslaganja oko pojedinih skupštinskih zakona, bar se tako javno deklarisao, odbio poslušnost Šešelju i krenuo da organizuje svoju poslaničku grupu, a potom i Srpsku naprednu partiju. Tomu partijske kolege iz Srpske radikalne stranke nikako ne mogu da zaborave, a i kako bi kada je sa sobom odveo i 20 poslanika. Stoga su mjesecima sa skupštinske govornice prozivali Nikolića, ali vlast da ga štiti. Stvari su se promenile pred kraj godine i radikali za uslugu oko budžeta uspevaju od vladajuće većine da isposluju smenu Nikolića sa čela administrativnog odbora, tela koje između ostalog odlučuje i o poslaničkim mandatima. Tomislav Nikolić kaže da svoju smenu ne doživljava kao politički poraz.
Dakle, bilo im je bitno samo da uračunaju u svoju političku pobjedu to što ja više nisam predsjednik administrativnog odbora, a ja to ne smatram svojim političkim porazom. Ja, ako moram da budem žrtva dogovora demokrata i radikala, Tadića i Šešelja, ja to nikad neću ubrajati u svoj poraz.
Radikali, međutim, tvrde da smena Nikolića nije rezultat političkog dogovora, već vraćanje rada Skupštine u stanje koje priznaje ceo civilizovani svet, poslanik Aleksandar Martinović.
U vreme kada je izabran za predsjednika administrativnog odbora, gospodin Tomislav Nikolić je bio šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke. Budući da je Tomislav Nikolić u međuvremenu napustio Srpsku radikalnu stranku i osnovao svoj poslanički klub, nije bilo apsolutno bilo kakvog osnova da ostane na funkciji predsjednika administrativnog odbora.
Spekulisalo se da su radikali novčanom apanažom, zahtjevom za smjenu Nikolića i obećanjem da u Zemunu, radikalskom lokalnom uporištu, neće biti uvedena uprava, uspjeli da odblokiraju parlament. Tomislav Nikolić.
Od onoga što je izašlo u javnost, siguran sam da demokrate ne smije da se usude da pogaze zakon i da radikale ostave na vlasti u Zemunu, iako su stekli uslovi za raspisivanje vanrednih izbora.
Činom smene Tomislava Nikolića sa mesta predsjednika administrativnog odbora, radikali, nekadašnji Nikolićevi partijski saborci, čini se dobili su prvu institucionalnu bitku. Ipak mnogi su skloni da povjeruju da je za ovaj čin bila važna podrška vladajuće demokratske stranke, kao i protiv usluga za deblokadu parlamenta u cajtnotu usvajanja budžeta. Poslanik radikala Aleksandar Martinović.
Srpska radikalna stranka je pitanje mandata koji su joj na protivzakonit način i protivustava način oteti još u septembru mjesecu aktualizovala u onom momentu kada se ta krađa i desila. Dakle, još početkom septembra mjeseca mi od tih mandata nismo odustali.
Vladajuća koalicija, iako izbjegava da potvrdi svoju ulogu u razrješenju Tomislava Nikolića, navodi da razrješenje prvog čovjeka sa čela administrativnog odbora predstavlja i korak u deblokadi rada parlamenta. Šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Dakle, ja ne želim da kažem da gospodin Nikolić nije hteo korektno da vodi administrativni odbor i da je bilo bilo kakvog problema u njegovom korektnom odnosu prema radu ovog odbora. Dakle, problem je nastao zato što je odbor postao poprište sukoba između ove dve poslaničke grupe i odbor je postao na neki način žrtva, ali i cela skupština tog spora koji je nastao.
Podela unutar radikala mjesecima je proizvodila visoko konfliktne situacije u parlamentu, ali i u javnom političkom životu Srbije. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković veruje da je posljednji čin smene Nikolića sa mesta predsjednika administrativnog odbora Skupštine Srbije za radikale veoma važan čin u pokušaju da pridobiju mandate za koje tvrde da je Nikolić protivzakonito prisvojio.
Simbolički jako važno mesto administrativnog odbora koji se upravo bavi ovim pitanjima jeste nešto do čega je radikalima jako stalo i to je nešto što može biti zadovoljenje nekakvih neposrednih ciljeva. Njihova maksimalni cilj je naravno da uzmu sve mandate koje su pripadali Srpskoj radikalnoj stranci, međutim mislim da za taj maksimalistički cilj nema niti razumevanja među ostalim partnerima, niti podrške unutar javnosti. S druge strane, ovo je nešto što ih institucionalizuje i što pokazuje da su uradili i u Republičkoj skupštini nešto slično ono što pošlo za rukom u lokalnim skupštinama. Mislim da bi to moglo da bude nekakav praktična kompromis imajući u vidu odnos snaga i da će to sad svakako na neki način, makar u izvesnoj meri, spustiti tenziju.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, a na ovo mesto još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. MMF odobrio Srbiji stand-by aranžman u visini od 402,5 miliona evra. U Moskvi danas samit predstavnika država potrošača gasa. Spor sa koncesionarom za izgradnju autoputa Horgoš-Požega Alpinom Por neće dospeti na međunarodnu arbitražu, očekuje ministar Milutin Mrkonjić. 6 Palestinaca poginulo u napadu na školu Ujedinjenih nacija u Gazi. Zimonjić i Nestor poraženi u finalu turnira u Sidneju. U Srbiji danas oblačno i maglovito, najviša dnevna temperatura od 2 do 5 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom preporuke zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana da prihvate rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se predlaže da se 11. jul obeležava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici, istraživali smo koliko je realno da takva preporuka bude prihvaćena u Srbiji, pripremio Nebojša Grabež.
Pitanje odgovornosti i suočavanja sa zločinima koji su se dešavali u balkanskim ratovima tokom 90-ih verovatno jasnije nego bilo koje drugo polarizuje političku scenu Srbije. U takvom kontekstu, odgovor Srbije na preporuku Evropskog parlamenta da se 11. jul obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici vidi i Miljenko Dereta, izvršni direktor građanskih inicijativa.
Ja, nažalost, se bojim da će ova preporuka zapravo biti još jedan problem u Srbiji utoliko što će se polarizovati naša javnost oko nečega oko čega apsolutno ne bi smelo da bude polarizacija.
Uprkos sopstvenom uverenju da bi Srbija, ukoliko zaista želi da promoviše evropske vrednosti, morala da bude deo toga, pa čak da postane jedan od najaktivnijih delova koji obeležavaju genocid u Srebrenici, Dereta je ipak skeptičan prema takvoj mogućnosti.
Mislim da je slaba verovatnoća da će se to kod nas dogoditi, upravo zato što će razne političke opcije pokušati da to zloupotrebe na način koji je apsolutno neprimeren za takvu jednu temu.
Kada su u pitanju stavovi političkih partija o Srebrenici, oni se najdirektnije sudaraju na relaciji LDP-radikali, dok u Liberalno-demokratskoj partiji podsjećaju da su upravo oni bili predlagači jedne slične inicijative u Skupštini Srbije, iz redova također opozicione i nekad radikalske Srpske napredne stranke stižu sasvim suprotni tonovi, Vesna Pešić i Tomislav Nikolić.
Mi smatramo da je dobra odluka Evropskog parlamenta da se obeležava 11. juli, zato što zaista od posle Drugog svjetskog rata to je bio najveći ratni zločin na tlu Evrope. I smatramo da je dobro da se takav jedan datum koji se i Međunarodni sud pravde označio da je tamo bilo genocida, da se taj dan obeleži.
Mislim da je to deo jedne sinhronizovane akcije koja bi mogla da se završi hapšenjem Ratka Mladića i da je deo plana da Republika Srpska nestane kao tvorevina nastala genocidom. Dakle, cinično, ironično zvuči saopštenje u kome se kaže da se ovim mire svi narodi na prostorima bivše Jugoslavije. Ne možete da proglasite samo jednu državu, samo jedan narod genocidnim i samo jedan narod žrtvom.
Kako će Srbija to da prihvati, to je drugo pitanje. Za sada u parlamentu nema nikakve reakcije. Ne verujem da će ove druge stranke to prihvatiti, da li će to i Srbija obeležavati na isti način kako je to sugerirala Evropska unija. Ja ne verujem da će se to dogoditi.
Sudbina preporuke Evropskog parlamenta ipak će najviše zavisiti od stava vladajuće demokratske stranke. U ovom trenutku nije sasvim jasno da li će se ova tema naći pred poslanicima parlamenta. Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta DS-a.
Verovatno bi moglo se pojaviti kao inicijativa, ali sad problem je kod nas što bi uvek imalo razne reperkusije oko toga. Lično išao je i predsjednik Tadić, izvinio se, otišao na tu pomen, kada je bilo to obeležje. I mi smo zato da se to poštuje, ta uspomena. Ali kako bi to sad prošlo kao dan žrtava, u Srbiji se uvijek postavlja pitanja šta je sa našim žrtvama koje niko ne pominje. U ovom trenutku ne znam da li bi to ovdje bilo toliko zanimljivo da odmah to bude prihvaćeno kao neki međunarodni dan.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A u nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Da li još niste nabavili kalendar za 2009. godinu? Jedan vrlo interesantan poklonit će vam u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, Nenada Čanka.
Pazi, ako već više od 15 godina izlazi list Velika Srbija i niko se ne potresa na to, a jedan kalendarčić na kome piše Vojvodina Republika izazove ovoliko polemike.
I zaista, to što su ligaši Vojvodini pripojili mnogo od onoga što na Savu izlazi, nije ništa u odnosu na one koji su Srbiji pripajali sve što se na Balkanu prostire, ali je u Skupštini i danas izuzetno senzibilno na pitanja koja se granica tiču, raspravu sa zakona što budžet prate preusmerilo na drugu stranu. Čanak i Miloš Aligrudić.
To je mapa Vojvodina Republika koja zahvata u sebi nešto što ne pripada sadašnjim administrativnim granicama autonomne pokrajine Vojvodina.
Zaista impresivne količine znanja koje je demonstrirao gospodin Aligrudić. Prostori o kojima on govori su prostori Vojvodstva Srpskog i Timiškog Banata iz 1848. godine. Što se tiče Sapca koji ste spomenuli, ovo je mapa koja je... Niste spomenuli Sapac. Ja se izvinjam.
Predlog broj 2.
Ja znam za dogovore Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke.
Naprednjaka Tomislava Nikolića su šutnuli sa mesta na koje je kao radikal došao. Nikolić se buni i umjesto da posluša Ivicu Dačića, on ga iz takta izvodi.
Ja ne znam zašto se ovdje sada neki čude. Pa nisam ja pregovarao sa Šešeljem. Znači i Koštunica je pregovarao sa Šešeljem kad je formirao vladu. Šta vi predlažete? Da ih iznosimo napolje? Šta? Da ih pijemo? Šta?
Udruženim naporima Nikolića su izbacili sa čela Skupštinskog administrativnog odbora. Radikali tu neće da stanu, pa onog koji je tačno pre godinu dana uz njihovu zdušnu podršku malo i predsjednik postao posto, sada bi radije da vide iza rešetaka, radikal Zoran Krasić.
Neovlašćeno je potpisao ugovor, da je to baš tako urađeno i da predstavlja krivično delo, najbolje potvrđuje činjenica što svi oni koji su radili na financijama sa Nikolićem su otišli u tu njegovu novu stranku.
Tomislav Nikolić bi da stavi tačku.
Evo, mi ćemo iz Srpske nacionalne stranke da im vraćamo taj kredit, ali nek nama pripadne 20... ono što država isplaćuje za 21 poslanika.
Predlog broj 3.
Ovako je bilo utorak na vrhuncu krize na liniji Ukrajina-Rusija.
Rano jutros izgledalo je kao da je konačno okončana kriza, a u podne kao da dogovora nikada nije ni bilo. Ruski gas krenuo je kroz teritoriju Ukrajine, ali kako nije stizao do Evrope, Rusi su isporuke obustavili.
Umeđu vremenu, ukrajinski predsjednik Juščenko je tvrdio...
Ukrajina krade gas. Ukrajina gas ne krade.
Hoće reći da Kijev gas ne mažnjava, mada je u toku procesa iz čista mira na postignutom sporazumu svojeručno dopisao.
U rukom napisanoj poruci na dokumentu navedeno da mu je pridodata deklaracija u kojoj se navodi da Ukrajina nije uzimala tranzitni gas i da nema zaostale dugove Gazpromu.
A u istim trenucima kod nas, prvi čovjek Srbija gasa, Dušan Bajatović i drugi.
Upravo su u toku aktivnosti i naši napori da obezbedimo dodatne količine gasa iz, da kažemo, količina.
Tražili su na čuvene radijatore, kalorifere najviše, te apeći.
EPS apeluje da se u cilju očuvanja stabilnosti elektroenergetskog sistema odmah poboljša grejanje iz toplana.
A šta će biti u suprotnom ako se struja bude rasipala, već su vidjeli u delovima Niša, na primjer, zbog čega su i na ulici izašli.
Svaka, znači, promjena u temperaturi ili bilo kakva promjena, mi smo bez struje.
Predlog. Broj 4.
Ovih dana lica Gorana Hadžića i Ratka Mladića smeše se iz svake policijske stanice u Srbiji, a i dalje je otvoren broj UBI na koji možete javiti ako nekoga od njih dvojice uočite dok baca đubre, džogira, uplaćuje sportsku prognozu ili sudbinu sa dlana čita. Sve varijante su otvorene, a u tajnoj policiji priznaju.
Morate znati da ima i neozbiljnih dojava, znači ima neko ko zove i šali.
Ma nije moguće da se i to događa.
Dobili ste broj 9191, Bezbednostno informativne agencije.
Dobar dan, kakva vrsta informacija vam treba?
Informacije o bilo kojim podacima vezanim za haške optuženike.
Da li je tačno da se daje novčana nagrada?
Da, tačno.
Možete mi kažete kako se tiče isplate?
O tome mi nemamo podatke zato što tu nagradu daje vlada Srbije.
Predlog broj 5.
Isko Šumlije ovih dana stigla inicijativa da se tom mestu prizna status najsiromašnije opštine u Srbiji. Da za to zaista ima razloga, uverio nas je Miloš Ivan koji je obišao porodicu koja živi u bunkeru.
Vladimir Đorđević kaže da je prinuđen da zajedno sa suprugom stanuje u ovom neuslovnom smeštaju, jer drugog nemaju.
Nemamo gde. Da imamo gde, mi bi otišli. Tu živimo ja i supruga. Od 999, koji je ovo prostor? 3 metra sa 2. To nije nikakav prostor gde može čovjek da opstane.
Predlog broj 6.
Džaba što gradonačelnik Đilas preti.
Imaju zabranu opomenu, imaju samo da pišu kaznu.
Zato što vi ne čistite led ispred svoje zgrade, nezamisliv smrad proširio se između zidova Skupštine Srbije. Poslanici se na ulazu u parlament izuju, nakvašenu obuću ostave na ulazu, a onda nazuju čistu. Prva je to rešenje smislila i za govornicom se pohvalila Aleksandra Janković.
Dakle, zbog poštovanja dostojanstva ove Skupštine, ja ne mogu da se oblačim kao gospodin Čanak, ali ovo mi sam stigao u Skupštinu, a sada imam pristojne cipele zbog poštovanja ovog visokog doma.
Nekima je preobuvanje ipak bilo ispod nivoa. Lidija Vukičević.
Moram da kažem da sam od kuće naučena da se dama ne prezuva.
Ima i oni koji su zadovoljni taman zato što umeju da hodaju. Više im i ne treba. Srđan Milivojević.
Ja sam, hvala gospodu Bogu, prohodao sa godinu dana.
Kako tako, ali poslanici su se izvukli u nedelju u kojoj je svaki 50. Beograđanin slomio ruku ili nogu.
GAF nedelje.
Ako je i od 6 predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, u kom su ovog puta ekonomisti Đorđe Đukić iz Gay Straight Alliance, Boris Bilićević i umetnik Nune Popović. Pred kraju uobičajeno jedna najava. Gost pres kluba koji je na programu u nedelju u 9.30 je poznati poslovni čovjek Zoran Drakulić. Govoreći o krizi zbog koje je čak i Microsoft otpustio 25.000 radnika, Drakulić ne predviđa njen kraj, ali pretpostavlja da bi Kina i Indija mogle pozitivno da utiču na njeno okončanje.
U ovom trenutku niko ne vidi kraj krizi. To je nešto što se nikada do sada nije desilo na ovaj način. Dubina te krize je stravična i normalno pogodit će sve. Znači, ni Microsoft ne može da bude van toga, jer ako ako veliki proizvodni sistemi su pogođeni, samim tim bit će pogođeni i svi oni koji na neki način su u službi, da kažem, te proizvodnje.
Vlasnik kompanije East Point, Zoran Drakulić, gost Pres kluba u nedelju u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju podsjećanje na najvažnije informacije. MMF odobrio Srbiji stand-by aranžman od 402,5 miliona evra. U Moskvi danas samit predstavnika država potrošača gasa. Spor sa koncesionarom za izgradnju autoputa Horgoš-Požega Alpinom Por neće dospeti na međunarodnu arbitražu, očekuje ministar Milutin Mrkonjić. 6 palestinaca poginulo u napadu na školu Ujedinjenih nacija u Gazi. Zimonjić i Nestor poraženi u finalu turnira u Sidneju. U Srbiji danas oblačno, maglovito, najviša dnevna temperatura od 2 do 5 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14 sati.